om den fjerde natten med angrep mellom Iran og Israel.
Dette luftvernsirenene I Tel Aviv I natt. 14 sivile skal være drept I Israel. I Iran sier myndighetene at 224 mennesker drept.
Den konflikten kommer naturlig nok til å være tema på toppmøtet mellom G7-landene I Kanada, hvor Donald Trump også bekrefter at han skal møte Ukrainas president Zelensky.
For europeerne så det viktig å holde Trump interessert I og oppdatert på krigen I Ukraina.
I USA mannen som mistenkt for to politikerdrap I Minnesota I helgen nå pågrepet. Han ble pågrepet I natt etter en intens politijakt over flere døgn.
Under en presskonferanse I dag tidlig kaller Minnesota-guvernøren Tim Walz skytingen for målrettet politisk vold.
This was an act of targeted political violence. Peaceful discourse is the foundation of our democracy.
Og I kaoset etter at du har mistet noen du glad I, så ender man ofte opp med en papirmølle som man ikke forstår alt av. Og nå skal regjeringen hjelpe til med det nye digitale dødsboet.
En periode der etter at mannen min døde, så opplevde jeg å ikke ha kontroll, nei, fordi det var så mye du ikke visste om, at oversikten var helt borte.
Og nyhetsmålen I dag ved Ugo Fermarello og Marit Selmer Nedrelid.
På fjerde natt på rad altså, har det vært angrep mellom Israel og Iran. Og vi hørte fra luftvernsirenene akkurat nå, direkte med oss fra Israel, Yama Wolasmal, vår Midtøsten-korrespondent. Hva siste nytt du har?
Det har vært nok en intens natt, I hvert fall her I Tel Aviv. Klokken 4 I dag morges ulte flyalarmen, og så hørte vi det israelske rakettskjoldet fyre av sine raketter inn I nattehimmelen. Vi hørte kraftige drønn, og så hørte vi et vanvittig kraftig smell fra sentrumsområdet I Tel Aviv. Det ligger cirka 3 kilometer fra der jeg står nå. Bakken ristet, det klirret I vinduene, og det var flere kraftige smell I Tel Aviv I natt. I morgentimene nå har det kommet meldinger om at iranske missiler har truffet kanskje det som skal være det sikreste stedet I hele Israel, nemlig hovedkvarteret til de vepnede styrkene I Israel, et område som heter Kirya I hjertet av Tel Aviv. Dette hovedkvarteret til Israels forsvar. Dette området har blitt truffet. Boligområdet I Ramat Gan-området har også blitt truffet av de iranske missilene, og nattens iranske angrep kommer etter at Israel I går kveld drepte flere høytstående militære ledere I leilighetene sine I Teheran. Flere boligblokker ble rammet, flere sivile ble ifølge iranske myndigheter drept I disse angrepene, og nå svarer Iran på de angrepene og sier at nå kommer de også til å gå etter militære ledere og etterretningssjefer her I Israel, hvor enn de måtte være, om de I hovedkvarterene sine eller I boligene sine.
Og du nevnte det med topplederne som Israel da hevder å ha drept, og det også da blitt delvis bekreftet da, fra Iran. Hvem var denne Mohammed Qasemi, som et av de siste navnene de har offentliggjort?
Ja, da Iran bekreftet sent I går at Mohammed Qasemi og 3 andre toppgeneraler ble drept I et israelsk angrep. Ifølge iranske myndigheter befant alle 3 seg I hjemmene sine da boligene deres ble rammet. De bodde I leiligheter, så det var boligområder som ble rammet I disse likvideringsoperasjonene. Og Qasemi en svært viktig mann. Han ledet etterretningsenheten I revolusjonsgarden til Iran. Revolusjonsgarden eliteenheten I de iranske vepnede styrkene. Iran har regulære vepnede styrker, og så har de revolusjonsgarden som eliteenheten I de vepnede styrkene. Revolusjonsgarden har sin egen marine, de har sitt eget luftvåpen, sin egne spesialstyrker og sin egen etterretning. Og nå har Israel drept etterretningssjefen I den mektigste enheten I det iranske forsvaret, sammen med 2 andre mektige generaler. Og Iran sverger nå hevn og sier at de også kommer til å gå etter militære ledere I Israel og etterretningssjefene til Israel, hvor enn de måtte befinne seg.
Yama Wolasmal, direkte med. Takk skal du ha.
Cecilie Hellestveit, spesialrådgiver ved Norges institusjon for menneskerettigheter. God morgen.
God morgen.
Er det en krig det som pågår nå?
Ja. Dette er krig, det er nær sagt full krig mellom Israel og Iran. De har vært involvert i en sånn slags skyggekamp eller skyggekrig i mange år. Dette er en helt ny situasjon, både for Israel og Iran. Ingen av disse statene har opplevd en krig av denne typen tidligere. Og det man skal være klar over er at nå brukes det virkemidler fra begge sider som rammer hjertet av institusjoner i begge land. Israel har et sterkt luftvernforsvar, men det er ikke sterkt nok til å stå imot de iranske kapasitetene. Og Iran er eksponert på grunn av en del angrep som Israel har gjennomført det siste året. Så det gjør at både Israel og Iran befinner seg i en helt ny situasjon som de aldri har vært i tidligere.
Men Israel måtte jo regne med at Iran ville komme med noen motangrep. Hvordan forklarer myndighetene det for israelerne flest? Har de støtte?
Nei, vi vet jo ikke helt en del av rammene rundt dette, fordi i forrige uke så var det gjennombrudd i atomvåpenforhandlingene med Iran, og samtidig så ble det lagt veldig tungt press etter hvert på Israel i Palestina-spørsmålet. Og da er spørsmålet selvfølgelig om dette var forhandlinger som egentlig var en kamuflasje for å forberede dette angrepet uansett, som Israel iverksatte, eller om det er Israel som har gjort dette alene for å sabotere forhandlingene. Og hvilke av de to veiene dette egentlig er, vil nok både bidra til hvordan dette ser ut i neste ukene og sågar månedene fremover. Og den israelske befolkningen ser ut til nå å legge alle uenigheter til side og å slutte opp om sine egne styresmakter på samme måte som iranerne trolig gjør det samme. Og for dette er en så eksepsjonell situasjon for begge stater, hvor det blir snakk om statens, om ikke overlevelse, så er det klart det gjør noe med befolkningen.
Ja, og du har snakket med noen, hva er det de sier av israelerne?
Altså, både israelere og iranere som jeg har vært i kontakt med er bekymret fordi dette er en situasjon hvor begge land påberoper seg selvforsvar, og begge land til dels med rette. Begge land har støtte for sine posisjoner helt opp i Sikkerhetsrådet, og det gjør at inntil videre så er det få mekanismer vi har internasjonalt for egentlig å stanse dette. Og så er jo spørsmålet igjen, fordi Sikkerhetsrådet har anledning til å legge seg på denne situasjonen hvis det blir for farlig. Dette er en situasjon hvor Israel er egentlig tungt alliert med USA, og Iran har etter hvert fått klare avtaler med Russland, og det betyr at man kan se for seg en form for eskalering. Det er for farlig for verdenssamfunnet. Og da er det mulig å se for seg at det blir en intervensjon fra Sikkerhetsrådet her. Per nå er det ingenting som tyder på det. Og det gjør også at både på israelsk og på iransk side så opplever befolkningen angrep utenifra på måter som er ganske altså helt spesielle. I de siste dagene så har iranerne tatt ut mange mål inne i Israel. Vi vet ikke helt hva de er, men det ser ut til at iranerne legger seg på samme taktikk som Israel har. Å gå etter forskningsinstitusjoner, og gå kanskje også etter militære, sågar når de befinner seg hjemme i sine leiligheter med sine familier. Og det er jo en målbruk, en middelbruk som Israel har benyttet seg av mye i det siste, men har aldri stått overfor å risikere på hjemmebane. Så det er klart, det gjør veldig mye med situasjonen i Midtøsten.
Så hva ser du for deg nå?
Jeg tror at det er for farlig for verdenssamfunnet å la dette eskalere. Jeg tror at Sikkerhetsrådet, som har en felles interesse i å hindre at Iran får atomvåpen, og som nesten var kommet til gjennombrudd i forhandlingene, kan komme til å legge seg på begge stater på et tidspunkt. Fordi eskalering er rett og slett for farlig for alle de store maktene i Sikkerhetsrådet.
Her er det mange spørsmål. Vi skal bruke dagene fremover til å snakke mer om dette. Takk skal du ha nå, Cecilie Hellestveit, spesialrådgiver ved Norges institusjon for menneskerettigheter.
Og så har jo Benjamin Netanyahu sagt at at det iranske folket bør gripe muligheten å bli kvitt prestestyret, regimet. Hva tenker iranere om det? Om en time får vi med oss stortingspolitiker Mahmoud Farahmand, opprinnelig fra Iran, for å høre hvordan iranere, både i eksil og hjemme, opplever angrepene og hva det gjør med politikken.
Vi har store skifter her I nyhetsmålen. Vi skal hjem igjen til en helt annen sak. Et stillestående vann fullt av blågrønne alger ikke så tiltalende for mange når de går forbi, men visste du at de også kan være livsfarlige for hunder? For selv om du ikke har lyst til å plaske I dammen, så kanskje hunden din har det. Og det som skulle være uskyldig lek med vann, ble fatalt for hunden Oreo.
Oreo var en dansk-svensk gårdshund, ikke så stor av størrelsen. Hun var bare en 7,2 kilo. Hun var 8,5 år. Frisk, rask, vært med på absolutt alt, har aldri hatt noen helseplager på noen som helst måte. Så hun hadde jo mange liv foran seg igjen.
Lise Bromland Fjell minnes det som var en selvfølgelig del av hverdagen og livet gjennom mange år, lille Oreo. Men på nasjonaldagen gikk det galt. Da de entrer hagen de skal feire 17. mai I, blir den badeglade hunden veldig ivrig, for her det en dam.
Sånn at hun kommer inn og finner egentlig det vannet, og sånn at hun leker I det. Hun på en måte tar potene og slår I vannkanten, og så kommer det fort sånne dråper opp, og da tar hun de liksom med munnen. Da.
Men det de ikke vet, men snart smertelig skal få erfare, at det har vært en oppblomstring av giftige alger I lekeeldoradoet til lille Oreo. Ikke lenge etter kommer reaksjoner fra hunden, blant annet ustø gange og smerteskrik.
Plutselig så gikk hun liksom overfor dammen, og så gikk liksom skinka henne ned I bakken, og så bakbena gikk liksom ned, og så tenkte jeg, just sklei hun, altså det var litt unaturlig.
Beskjeden de får hos dyrehospitalet de reiser til nedslående.
Da var verdier lave på alt mulig, og det var egentlig skitten der da. Så det jo liksom de spørsmålene du på en måte sitter inn med, at det ok, var vi for trege til å skjønne alvoret, men det gikk så fort.
Heldigvis det ikke så vanlig, for dette en del sånne ting som skal være, det en del omstendigheter som skal til for at det blir sånn voldsom algeoppblomstring.
Veterinær Åshild Roalseth forteller at hundedød som følge av cyanobakterier eller blågrønn algeoppblomstring dramatisk, men skjer heldigvis ikke ofte. Tegn på forgiftning kan være oppkast og neurologiske symptomer, forteller hun.
Sjangling og problemer med bakparten og sånt nå. Og så jo dette gift som da også ødelegger indre organer, så de som dør av det dør jo da sannsynligvis av multiorgansvikt. Unngå bading og lek I stillestående vann. Hvis uheldet skulle være ute, så skyller du hunden din. Og så går det også an å følge med på sånne kommunale baderåd.
Til Oreos matmor har hun en klar beskjed.
Jeg synes ikke hun kan klandre seg selv, nei. Det der var veldig, veldig uheldige omstendigheter.
Og mer om disse bakteriene, blågrønne alger som finnes naturlig I innsjøer og elver, men som altså kan bli farlig når det blir en oppblomstring av dem I stillestående vann, det får du på Ekko på P2 som begynner klokken 9. Og så kan du høre saken I appen NRK Radio etter det. Og reporter her, det var Brita Garden. Før den tid, nærmere bestemt om cirka en halv time, så det politisk kvarter, og I dag så skal du ta for deg budsjettforhandlingene I Stortinget, som nærmer seg et klimaks, Bjørn Myklebust.
Ja, får Senterpartiet gjennomslag for billigere mat, får SV gratis barnehage, og hva skjer med den nye ordningen for billig strøm, regjeringens Norgespris? Vi har forsøkt å lytte ved døra til forhandlingsrommet, og samtidig med at dette skal lande, så skal Stortinget denne uka ta stilling til nye regler for behandling av disse budsjettene. For Høyre og Arbeiderpartiet vil åpne for at et budsjett kan bli vedtatt, selv om det ikke støttes av et flertall, for å sikre budsjettdisciplinen. Dette udemokratisk, mener de andre partiene. Og det dødt løp I den dragkampen på grunn av en stortingsrepresentant på reise denne uka. Hør på kvart på åtte.
Nyhetsmorgen. Klokken straks kvart over syv.
I USA mannen som mistenkt for å ha drept politikere I helgen pågrepet.
For fjerde natt på rad angriper Israel og Iran hverandre.
Og flere som står I fare for å bli uføre får et tilbud som viser seg å virke for å komme ut I jobb.
Som etterlatt eller arving så det altså et vell av skjemaer og offentlige etater å forholde seg til når noen har gått bort. Og den byrden har regjeringen tenkt å lette på ved å innføre digitalt dødsbo. Åse Skrøvseth mistet mannen sin helt brått og uventet da han var på skiferie I Østerrike.
En periode der etter at mannen min døde så opplevde jeg jo ikke ha kontroll, nei, fordi det var så mye du ikke visste om, og du følte på en måte at oversikten var helt borte, og du var veldig sånn usikker og uttrykt på en måte hva som skulle skje, og hvordan du skulle håndtere ting fremover, da.
Det vanskelig når noen går bort. Sitter du deg som etterlatt, det mye du skal skaffe deg oversikt over og ordne opp I. Det mye, både praktisk og I forhold til det offentlige, som må på plass midt opp I sorgen.
Og jeg synes det var overveldende etter hvert å ta inn over seg alt det praktiske som du måtte finne ut av og ta stilling til og ordne opp I.
Denne byrden skal det bli lettere å håndtere, for nå samles all data om avdøde på ett sted der du som etterlatt skal få oversikten. Du får også vite hvordan du skal forholde deg og hva du må gjøre, sier digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung.
Midt I sorgen I dag så møter etterlatte en stor papirmølle. De har nok med å takle sin egen sorg om de ikke skal bestige et fjell av dokumenter I tillegg, så vi ønsker å forenkle og forbedre de byråkratiske prosessene som etter dødsfall.
Foreløpig det to tingretter I Norge som tilbyr det som kalles digitalt dødsbo, men hele landet skal innrulleres I ordningen I løpet av året. Det skal være enkelt å benytte seg av, sier Tung.
Som gjør at du innen 7 dager etter dødsfallet får en SMS, hvor du kan logge deg inn på Altinn og få oversikt over alt dette.
Der inne skal du finne oversikten over blant annet arvinger, bankkontoer og gjeld, pensjonsforsikringer, eiendommer, jordbrukseiendommer, kjøretøy, ektepakt og skatteopplysninger for å nevne noe. Offentlige etater og næringsvirksomhet har gått sammen for å bidra til at et skifte nå blir forenklet. Ordningen ventet å spare 600 millioner kroner de neste 5 årene, men det viktigste at det sparer tid for etterlatte, sier Tung.
Etterlatte I dag forteller at det tar opp imot et år og rett og slett gjør den jobben som nå vi skal løse på en drøy uke, og det sparer samfunnet penger på, og ikke minst de etterlatte som sparer mye strevsomt arbeid.
For Åse Skrøvseth ville mer tid til å bearbeide sorgen sammen med barna vært avgjørende I forhold til å måtte bruke tid på skiftet.
Du kjenner deg veldig sårbar på en måte, og det å liksom, altså den utryggheten rundt fremtiden, da, det var veldig sterkt.
Åse Skrøvseth og vår reporter var Tor Albert Frøsland.
Ingrid Hummerfelt Eckhoff, velkommen til Nyhetsmorgen.
Takk skal du ha.
Du advokat I advokatfirma Bro og jobber mye med arv og skifte. Og gitt da at digitalt dødsbo holder det lover, på hvilken måte vil dette hjelpe arvinger?
Jo, hvis dette fungerer, så vil det nok lette bekymringene for arvingene på både kort og lang sikt, vil jeg tro. Fordi at denne tilgangen vil lette en stor byrde, nemlig den mangelen på oversikt som mange kan risikere å komme I dag, at de ikke helt vet hva etterlatte har hatt og eid, og hvilken gjeldspost og sånne ting. Så de som bekymrer seg mye nå for kaos, på kort sikt, og det at de på en måte ikke vet hvordan de skal begynne og sånne ting, der får man et startskudd. Og så tror jeg at det vil kunne være med på å bidra og rydde litt for arvingene, sånn at de blir mer samstemte og får samme type informasjon, og det vil kunne gjøre at alle vil kunne ta en raskere beslutning om skifteform, for det jo målet her. At man skal komme frem til å kunne velge hvilken skifteform man skal ha.
Ikke sant? Hvilken måte man skal rydde opp I utgifter og eventuell gjeld.
Riktig, for du trenger en skifteattest eller en uskifteattest hvis du ektefelle eller samboer I uskiftebo, så trenger du den for å kunne få tilgang til avdødes verdier og informasjon egentlig.
Ja. Det skal man slippe nå, for hva det folk vanligvis bryr seg om, redd for og bekymrer seg over når... når de etterlater går bort?
Det kan jo være alt fra at de ikke vet hvor de skal begynne, ikke sant? I å rydde opp, og mange bryr seg kanskje om eiendeler og sånn, men man har på en måte for lite oversikt over rett og slett skatteopplysninger, det en ekte pakt her som bestemmer noe, det et testament, sånne ting. Nå får du alt på ett og samme sted, i tillegg til at du får da raskere oversikt over fond og aksjer og alt mulig sånn som også har betydning for det videre oppgjøret. Mm. Men denne løsningen her løser ikke selve skiftet, den jobben må man fortsatt ta.
Ikke sant? Hvilken måte man skal gjøre det på. Og i de fleste arveoppgjør så møter jo mange en blanding av følelser, juss, verdier, meninger, ønsker, mange som vil forskjellige ting. Og denne utfordringen forsvinner jo ikke, selv om man får denne oversikten. Hva ditt tips til familier og etterlatte som står oppi dette, som det kan føles jo, som et kaos?
Ja, det jo en cocktail, ikke sant, av følelser ofte, fordi at alle arvinger har ulik inngang til den som har gått bort. Man vet liksom ikke helt relasjonen og sånn. Og så har man den utfordringen at man i tillegg til disse tingene du nevnte, man må tenke praktisk. Og det reagerer vi veldig forskjellig på, særlig i sorg. Den evnen der er veldig varierende. Og så mitt tips, tenker jeg, at sørg for at alle får, altså at man får en god dialog, at alle bidrar til det, og åpenhet, og at det litt rom for følelser. Så
litt takhøyde, liksom?
Ja, litt takhøyde. Snakk litt godt sammen, ikke bare ta sjefen og vær sjefen med en gang, men enighet gjør nemlig at boet kommer videre i sin prosess. Og så vil jeg også råde dem til å søke råd heller tidlig enn sent, og søk gjerne råd sammen. For det sikrer at man får en felles forståelse, man kan få luftet de interessene som og man kommer videre.
Mm. For det mye jobb, og det kan ta tid.
Ja, absolutt. Et dødsbooppgjør kan ta fra... Nå vil jo den første prosessen ta kortere tid, forhåpentligvis for veldig mange. Dette med å få skiftattesten, da får man jo tilgang til verdiene. Men så vil jo arveloven, paragraf 119, en lang liste av hva du skal gjøre. Og dette kan jo ta fra flere måneder til opp til halvannet år, kanskje, og få orden på.
Og så kan man jo kanskje gjøre noe selv også for å lette byrden til det etterlatte før man dør, sånn at man kanskje slipper de største konfliktene. Hva vil du oppfordre folk til?
Jeg vil jo tenke det første, lagtestament, det rydder i veldig mye, særlig for alle samboere og alle som har særkullsbarn, det helt klart. Og i tillegg, ikke lag sånne intrikate systemer som bare du kjenner til, som gjør at det helt umulig for andre å manøvrere i en app inn på telefonen din, for eksempel.
Takk skal du ha for at du kom til oss, Ingrid Hommerfeldt Eckhoff, advokat i advokatfirma Bro.
Vi flytter oss til USA her i Nyhetsmorgen. Mannen som mistenkt for å ha drept demokraten Melissa Hortman og mannen hennes i Minnesota pågrepet ifølge politiet. Det skjedde ved 4-tiden i natt. Tove Bjørgaas, vår USA-korrespondent, hvordan fikk de tatt ham?
De fant denne mannen inne i skogen etter en 43 timer lang politijakt, og det var et varmesøkende kamera som oppdaget en person langt inne i denne skogen. Etter cirka 1,5 time så klarte politiet etter å ha skrøpet gjennom denne skogen og gjennom flere grøfter, opplyser lokale medier, og få da pågrepet denne 57 år gamle mannen som nå sitter i avhør.
Vet vi noe mer om ham? For altså, alt vi har sett jo disse ganske skumle bildene med sånn heldekkende silikonmaske tredd nedover hodet.
Vi vet at han en 57 år gammel mann fra Minneapolis som heter Vance Bolter, at han jobbet på et begravelsesbyrå, men hadde sluttet der, og at han hadde hatt en del pengeproblemer i det siste, den siste opplysningen som har kommet nå. Han skal også ha vært en evangelikal kristen, og han skal ha etterlatt seg, om ikke et manifest, så notatbøker i bilen politiet fant, der han har beskrevet sine holdninger, og også der også lå en liste over politikere og andre, blant annet folk som drev abortklinikker i området, som han ønsket å ta livet av. Og der sto altså også Melissa Hortman og denne delstatssenatoren som han først skjøt, som nå er utenfor livsfare.
Tim Walz, som guvernør I delstaten Minnesota, har holdt en pressekonferanse. Hva har han sagt?
Ja, det var han som annonserte nyheten om at gjerningsmannen var tatt. Mange ville huske Tim Walz fra presidentvalget I fjor. Han var jo Kamala Harris' vicepresidentkandidat. Han takker politiet og uttrykker stor lettelse selvfølgelig over at dette marerittet nå over, selv om det fortsetter selvfølgelig for de etterlatte. Men det han sier på denne pressekonferansen at nå kan ikke USA være slutt å bry seg om splittelsen og den volden som splittelsen fører til. Han ber landet om å tenke over det, og hvordan man snakker til hverandre etter det som har skjedd. Minnesota en delstat der det har vært mindre splittelse enn mange andre steder, selv om at mange vil huske for eksempel drapet på afrikansk-amerikanske George Floyd, som førte til store demonstrasjoner der, så har politikerne I Minnesota samarbeidet I større grad enn I mange andre delstater, så derfor så kom dette som et enormt sjokk at det skjedde akkurat her. Men det dette Tim Walz sier, at nå det på tide at USA går I seg selv, og at man tenker over hvordan man snakker til hverandre. Ikke minst I det politiske liv, for det mange politikere her som så opplever nå drapstrusler, og som redde for å bli politikere, fordi det rett og slett et så veldig opphettet debattklima.
Tove Bjørgaas, direkte med fra USA.
Hjemme igjen nå, Iselin Solheim fryktet at hun ville bli ufør midt I 20-årene, noe som rekordmange under 30 år I dag. Da hennes brytekarriere tok slutt, så hun ingen fremtid, men flere år med arbeidstrening gjennom NAV førte frem, og nå skal flere få et lignende tilbud.
Hallo!
Hallo!
29 år gamle Iselin Moen Solheim møter jobbspesialisten sin med en klem ved hovedinngangen til NAV Notodden. De to har møttes jevnlig I flere år for å prøve å få Iselin ut I jobb etter at karrieren som proffbryter tok slutt.
Jeg tenkte egentlig at ikke det var noen fremtid etter brytingen på en måte. Jeg fikk jo litt sånn der eksistensiell krise. Jeg var jo ganske så deprimert.
Hun frykta at fremtiden ville bli på uføretrygd slik den gjør for rekordmange under 30 år. Men kjemien stemte med jobbspesialist Anette Engravslia.
Ja, du, akkurat på det tidspunktet så var nok du den jeg ringte mest, faktisk.
Nå stemningen listig, men Iselin synes det var frustrerende å prøve ut yrker som ikke var en match. Likevel mener Iselin og Engravslia at suksessoppskriften har vært gradvis arbeidstrening fra start.
Det å tenke og utdanne dem innenfor bedriften kjempebra. Det jo det vi har gjort I den situasjonen her, som hun har vært der I flere år. At hun rett og slett utdannet seg som journalist.
Den pensjonerte redaktøren I lokalavisa Telen, Jens Marius Hammer, tok nemlig Iselin inn I redaksjonen I samarbeid med NAV. Nå står de sammen på torvet der Hammer tok initiativ til å gi henne et vikariat for et par år siden.
Spesielt unge mennesker bør få en mulighet. Alle har en restarbeidsevne, og den restarbeidsevnen vet vi egentlig ikke hvor stor men ved at man får en mulighet, så utvikler den seg. Til å bli noe mer og større og viktigere for enkeltmennesker, men også for meg som arbeidsgiver.
Regjeringen har blitt kritisert for å føre en politikk som ikke får nok unge ut I jobb. I forlengelse av det skal 7 NAV-kontorer teste et program som skal fokusere på nettopp arbeidstrening. Arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna håper dermed flere vil lykkes på samme måte som Iselin.
Dette drømmen på mange måter, og heldigvis så finnes det veldig mange andre historier også fra rundt omkring I landet om andre som Iselin og som har vært I hennes situasjon. Og så finnes det noen historier som ikke ender like godt. Jeg ikke fornøyd med hvor vi og mener vi skal gjøre mer fremover.
Iselin legger avisa på bordet og blar seg frem til ansatteoversikten. Nå skal hun nemlig bli fast ansatt.
Jeg har klippet ut det bildet faktisk og hengt det på kjøleskapet. 100% mer stolt av det enn de medaljene på veggen min. Liksom. For meg har jo jobben vært terapi fra start. Liksom. Komme ut og møte andre mennesker og bli trodd på en måte. Og vite at jeg kan mer enn bare bryting. Jeg har et hode, kreativt hode som jeg kan få utløp for på jobb og opplever en annen mestring. Da.
Ha det, vi ses!
Ti til inspirasjon, Iselin Solheim, som nå ute i jobb. Reporter Linnea Anvik hadde møtt henne. Vi midt i nyhetsmorgen. Vi nærmer oss klokken 7:30 og Dagsnytt med Hanna Kolås. Ja, vi holder på frem til klokken 9. Kongen kommer til Svalbard, har kommet, det skal vi høre om, blant annet.
God morgen, her Dagsnytt 7:30. Situasjonen tilspisser seg i Midtausten. Politiet i USA har jakta på han hele helga. Nå han der mener står bak politikerdrapet på gripen. Og vil erstatte skjemaveldet med digitalt dødsbo.
De har nok med å takle sin egen sorg om de ikke skal bestige et fjell av dokumenter i tillegg.
Det blant sakene våre i dag, men vi starter altså i Midtausten, for krigen mellom Israel og Iran held fram for fjerde natt på rad. Korrespondent Yama Wolasmal, du i Israel. Hvordan har natta våre?
Vi ser en helt klar eskalering i krigen mellom Iran og Israel. I natt klokken 4 ristet deler av Tel Aviv. Vi våknet av at bygget jeg bor i, et leilighetsbygg, ristet, det klirret i soveromsvinduene etter at iranske ballistiske missiler igjen klarte å trenge gjennom Israels avanserte rakettskjold og traff mål i hjertet av byen. Det kommer meldinger i dag om at iranerne har truffet kanskje det sikreste stedet i hele Israel, nemlig nervesenteret til de israelske vepnede styrkene som heter Kiria, hovedkvarteret til det israelske militæret som ligger i hjertet av byen, tvers over veien for et av de største kjøpesentrene i Israel. Også et boligområde i Ramat Gan-nabolaget har blitt rammet av iranske missiler, så det har vært nok en intens natt her i Israel. I tillegg ble et kraftverk og oljeraffineriet i Haifa, nord i Israel, også rammet av iranske missiler.
Og så kommer det meldinger nå, Yama, om at Israel har drept noen viktig iransk toppleier.
Ja, da Iran bekrefter at sjefen for etterretningen i revolusjonsgarden, general Mohammed Kazemi, har blitt drept i en likvideringsoperasjon i Teheran, utført av Israel, sammen med to andre toppledere i revolusjonsgarden, som ble drept i sine egne leiligheter. Der meldes om flere sivile tap i disse likvideringsoperasjonene til Israel, og nå sverger Iran hevn og sier at til nå har vi rammet militære mål, men nå kommer vi til å gå etter de militære lederne og etterretningssjefene til Israel, hvor enn de måtte befinne seg, i boligene deres, på kontorene deres eller i hovedkvarterene deres. Så dette trappes kraftig opp nå fra begge sider.
Takk skal du ha, Yama Wolasmal. Så til USA. Mannen politiet mener står bak politikerdrapet i Minnesota nå pågripen. Han siktet for to drap og to drapsforsøk etter at to politikere og ektefellene der ble skutt natt til lørdag. Under en pressekonferanse i dag tidlig kaller Minnesota-guvernør Tim Walz skytingen for målrettet politisk vold.
This was an act of targeted political violence. Peaceful discourse is the foundation of our democracy.
Det sa Minnesota-guvernør Tim Walz på en pressekonferanse i dag tidlig norsk tid. Gjennom helga har det vært en intens politijakt på den mistenkte mannen, før han ble pågripen i et skogsområde etter klokka 4 i dag. Mannen nå siktet for to drap og to drapsforsøk etter skytinga i Minnesota natt til lørdag. To politikere og ektefellene deres ble skutt. Melissa Hortman og mannen hennes døde, medan delstatssenator John Hoffman og kona hans på sykehus. Guvernør Walz beskriver Hortman som en god leder og en nær venn.
Our state lost a great leader, and I lost the dearest of friends.
Reporter Helene Gjelseth Holen. Mister du en som nær og blir arving, blir du møtt av mange skjema fra det offentlige. Nå vil regjeringen lette den byrden med digitalt dødsbu. Det en mulighet Åse Skrøvseth gjerne skulle hatt da hun mistet mannen sin brått på en skiferie i Østerrike.
En periode der etter at mannen min døde, så opplevde jeg å ikke ha kontroll. Nei, du følte på en måte at oversikten var helt borte.
Det vanskelig når noen går bort.
Sitter du deg som etterlatt, det mye du skal skaffe deg oversikt over og ordne opp I?
Og jeg synes det var overveldende etter hvert å ta inn over seg alt det praktiske.
Denne byrden skal det bli lettere å håndtere, for nå samles all data om avdøde på ett sted der du som etterlatt skal få oversikten. Du får også vite hvordan du skal forholde deg, og hva du må gjøre, sier digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung.
Midt I sorgen I dag så møter etterlatte en stor papirmølle. De har nok med å takle sin egen sorg om de ikke skal bestige et fjell av dokumenter I tillegg, så vi ønsker å forenkle og forbedre de byråkratiske prosessene som etter dødsfall.
Foreløpig det to tingretter I Norge som tilbyr det som kalles digitalt dødsbo, men hele landet skal innrulleres I ordningen I løpet av året. Det skal være enkelt å benytte seg av, sier Tung.
Som gjør at du innen 7 dager etter dødsfallet får en SMS, hvor du kan logge deg inn på Altinn og få oversikt over alt dette.
For Åse Skrøvseth ville mer tid til å bearbeide sorgen sammen med barna vært avgjørende I forhold til å måtte bruke tid på skifte.
Du kjenner deg veldig sårbar. Den utryggheten rundt fremtiden, da, det var veldig sterkt.
Reporter Tore Albert Frøsland. Oppblomstring av giftige alger I en dam, det skulle få fatale følger for hunden Oreo. Hunden som var en frisk 8 år gammel gashund døde etter badeforgiftning I en hagedam.
Hun på en måte tar potene og slår I vannkanten, og så kommer det fort sånne dråper opp, og da tar hun de liksom med munnen da.
Men det de ikke vet, men snart smertelig skal få erfare, at det har vært en oppblomstring av giftige alger I lekeeldoradoet til lille Oreo.
Plutselig så gikk hun liksom overfor dammen, og så gikk liksom skinkene ned I bakken, og så bakbena gikk liksom ned, og så tenkte jeg, just sklei hun, altså det var litt unaturlig.
Beskjeden de får hos dyrehospitalet de reiser til nedslående.
Da var verdier lave på alt mulig, og det var egentlig skitten der da. Men det gikk så fort.
Heldigvis det ikke så vanlig, for det en del omstendigheter som skal til for at det blir sånn voldsom algeoppblomstring.
Veterinær Åshild Roalseth forteller at hundedød som følge av cyanobakterier eller blågrønn algeoppblomstring dramatisk. Tegn på forgiftning kan være oppkast og neurologiske symptomer, forteller hun.
Og så jo dette gift som da også ødelegger indre organer, så de som dør av det dør jo da sannsynligvis av multiorgansvikt. Unngå bading og lek I stillestående vann. Hvis uheldig skulle være ute, så skyller du hunden din. Og så går det også an å følge med på sånne kommunale baderåd.
Til Oreos matmor har hun en klar beskjed.
Jeg synes ikke hun kan klandre seg selv, nei. Det der var veldig, veldig uheldige omstendigheter.
Reporter Brita Garden. I dag fell dommen I straffesaken mot Gjert Ingebrigtsen. Den ventet om 3 timer klokken 10.30. Da rettssaken ble avsluttet forrige måned, hadde aktoratet lagt ned påstand om 2,5 års fengsel for psykisk og fysisk vold mot 2 av barna sine. Forsvaren mener I midlertid at Gjert Ingebrigtsen bør frifinnes. Dersom en av partene anker vil, saken komme opp for lagmannsretten I februar. Så, mange mener at Norden bør samarbeide tettere på flere områder. Nå skjer det også I popmusikken. Svenske, danske og norske artister dukker nå oftere opp I ulike konstellasjoner på hitlistene.
Har du hørt den om svensken, dansken og nordmannen som gikk inn I et musikkstudio? Eller noen ganger bare svensken og nordmannen? Som Astrid S og Molly Sandén I sangen Konfetti. Og det mange, mange slike nordiske samarbeid fra den siste tida. Kan du ikke bare ramse opp noen eksempler, Helene Brock I Music Norway?
Rock Boys da, som ga ut låt med Grecaso, Dilara og Tobias Rahi. Oscar Blesson, som gitt ut låt med Sylvana Imam.
Og for deg som ikke kjente til alle disse artisterne som Helene Brock I Music Norway ramsa opp, kan du ikke bare kort oppsummere poenget her, Helene?
Ja, vi ser jo stadig, som du sier, at det kommer nye låter med der hvor norske artister samarbeider med spesielt svenske, men også en del danske artister.
Og hvorfor gjør artisterne dette?
Ja, så de får jo da tilgang på fanbasen til de artistene de samarbeider med. Det vil jo si at mange flere artister får et større marked og når flere lyttere der ute.
Så for å oppsummere, det er ingen svensken, dansken og nordmann vits som handler om å gå inn I et musikkstudio. Men det er tydeligvis vits å gjøre det.
NRK Dagsnytt, Hanna Kolås.
Vi midt I nyhetsmorgen, og det 5 minutter til politisk kvarter. Bjørn Myklebust tar for seg budsjettforhandlingen. Forhandlingene, de på det mest intense, men det 5 minutter til. Før det, til Hamarøy I Nordland. Der frykter bønder og ordføreren at beitesesongen I år blir den blodigste på lenge. Med både gaupe og jerv I området har sauebøndene mistet flere lam på et par uker, men statsforvalteren sier nei til jakt på rovdyrene.
4 spesialtrente hunder hopper ut av bilen ved beiteområdet Rota I Hamarøy. Bendik Westermann gjeter sauer for 8 gårdsbruk I området, men hundene også trent til å finne kadaver.
Nå ser vi etter sau. Den flokken der det hvor mangler mest lam. Da vi har funnet 3 kadaver og 2 konstatert gaupe.
Med på gjetinga også bonde Finn Engan. Med 1000 sauer på beite har han den største besetningen I kommunen. På vei gjennom skogen hører han sauebreking, som kan være et dårlig tegn.
Kan jeg tyde på at de mangler lam?
Vanligvis det ikke lyd.
Men jeg hører jo at det lam også brekter, så det mulig at de bare roter seg litt bort.
Han har grunn til å være bekymret. Engan har fått tilsendt et bilde av en gaupe I området, tatt på viltkamera samme dag. I fjor mistet han en tredjedel av lammene sine på beite. Hittil I juni 3 lam drept og 7 borte.
Vi har jo kamerabilder av både gaupe og jerv I, ja, på flere plasser I hele beite. Så vi vet jo at begge rovdyrene her, og at det veldig mye av begge sortene. Og vi ser jo at det mangler lam, selv om vi ikke finner alle kadaverene, så ser vi jo at det mangler mer enn det som vi klarer å finne. Og det jo også en veldig stor utfordring for oss, det jo å klare å finne alle de her kadaverne.
Men da bønderen søkte om tillatelse til å skyte gaupe, fikk de nei fra statsforvalteren I Nordland. Seksjonsleder Tore Vatne sier gaupe som art sterkt trua, og at terskelen for å si ja til skadefelling derfor høy.
Vi skal jo ha gaupe over hele fastlandet I Nordland, sånn at og når vi har en sånn situasjon med, at vi, med gaupe, så blir det bestandig en del tap. Så noe tap må vi ta høyde for, sånn at det her regelverket jo, for skadefelling jo knyttet til når vi får vesentlige tap utover det normale som vi kan forvente. Mm. Og det har vi ikke per dags dato dokumentert i Hamarøy.
Men gaupa ikke den eneste trusselen. Statens naturoppsyn har dokumentert mange nye valpekull av jerv, og I mai krevde Hamarøy kommune felling, sier ordfører Britt Kristoffersen Løksa.
Situasjonen ganske dramatisk for bønderne som har sluppet de første søvene ut på beite nå. For tiden nå så det 19 jervynglinger I Nordland. Bestandsmålet bare 10. Så vi jo nær det dobbelte av bestandsmålet, og da må man kan sette I verk tiltak. Dette har vi sendt både til Miljødirektoratet, Klima- og Miljødepartementet, til statsforvalteren, til rovviltnemnda. Jeg har ikke registrert noe svar så langt.
Dagens gjeterunde over, og ingen nye kadaver funnet. Sauebonde Finn Engan tror ikke faren over, men sier dyrene må være på beite.
Vi har ikke noe valg, rett og slett. For det som, altså, vi kan jo ha de på dørkamark. Innmarka, men det jo det som skal bli vinterfôr til sauen til neste år. Og skal vi holde på med det her, så må vi jo ha mat til sauen om vinteren også. Og det har jo vært tradisjoner for å ha beitedyr I utmarka I tusener av år. Men når det begynner å bli at du mister en tredjedel av lammene år etter år, da det ikke levelig og ikke bærekraftig.
Reporteren var Gisle Forland og Bett Mørk Pettersen. Dette luftvernsirenen i Tel Aviv i løpet av natten. 14 sivile skal være drept i Israel. I Iran sier myndigheten at 224 drept. Det fjerde natt med angrep mellom de to landene, og dette blir tema også på G7-møtet som åpner i dag.
Altså, Israels angrep på Iran, det kommer til å kapre deler av agendaen på dette toppmøtet, fordi om angrepene fortsetter, så frykten at det blir høyere oljepriser, mer usikkerhet og trusler som kan ramme store deler av verden.
Og det kommer vi tilbake til her i Nyhetsmorgen. Nå, Bjørn Myklebust, Politisk kvarter.
Akkurat nå jakter regjeringen flertall for sitt reviderte budsjett, men det kan koste dyrt.
Lavere matmoms Senterpartiets hovedprioritering i dette budsjettet. Det en prioritering Senterpartiet skal ha gjennom.
Og det krav som dette som gjør at reglene må endres, mener Høyre og Arbeiderpartiet. De vil åpne for at et budsjett kan vedtas uten at et flertall støtter det. Og nå det dødt løp i dragkampen på Stortinget. Vi venter på et resultat av forhandlingene om revidert budsjett, og tiden begynner å renne ut. Regjeringen har kommet med et forslag, men har ikke flertall på Stortinget uten SV og Senterpartiet. Politisk reporter her i NRK, Kristian Skårdalsmo, god morgen.
God morgen.
Du har fulgt disse forhandlingene tett, og hva vet vi nå om hvor forhandlingene står?
Ja, de ikke enige nå, det vel en veldig kort oppsummering. De har suttet sammen på Stortinget nå i 3 uker, og de har holdt på jevnt og trutt, også gjennom helga, og sent i går kveld satt de sammen på Stortinget, men det altså fortsatt ingen budsjettavtale på plass. Disse samtalene de fortsetter nå i morgentimene på Stortinget, så det betyr at man heller ikke har flyttet dette opp til partilederne forløpig. Da.
Når må de bli ferdige?
Nei, altså Stortinget har sin siste uke denne uka her, så hvis ikke de blir ferdige i løpet av denne uka her med hele prosessen, så må man forlenge sesjonen, og det vel egentlig ingen som har noe lyst til, tror jeg.
Hva krever Senterpartiet og SV for å støtte budsjettet?
Ja, de har jo fremme veldig tydelige og veldig ulike krav, da. Altså, SV har vært ute med et helt klart hovedkrav om at de vil ha gratis barnehage for alle, rett og slett. Det er så enkelt som det. Senterpartiet har vært ute med et hovedkrav om at de vil ha kutt i matmomsen, altså billigere mat. Og så har Senterpartiet vært ute med en litt lengre liste av mer penger til kommunene og en egen distriktssatsing egentlig, som vi ikke har fått så mye innsikt i, men der er det jo mange ting som Senterpartiet er opptatt av. Og så felles for disse kravene at dette er jo veldig kostbart. Det er mange milliarder som må på bordet her hvis disse kravene skal innfris. Da.
Og hva er det da som er det vanskeligste i forhandlingsrommet?
Nei, i en sånn forhandling så er det artig å snakke om både prinsipper og hva man syns om politisk om de forskjellige forslagene, og så er det selvfølgelig snakk om hvordan dette skal betales for. Og når det gjelder det prinsipielle her, så er vel de kanskje ikke Arbeiderpartiet og Senterpartiet. De mener kanskje ikke at gratis barnehage er det som står øverst på lista deres, og hva de vil bruke penger på i kommunene. Så det har de vel litt problemer med det. Og dette med kutt i matmomsen som Senterpartiet har krevet, det har jo Arbeiderpartiet vært skeptisk til, for man er usikker på om den gevinsten vil komme forbrukeren til gode. Da. Så det er jo det mer politiske, og så er det selvfølgelig et spørsmål om penger dette her. I år er jo det veldig et veldig stort spørsmål, for det er veldig store krav, ikke bare for 2025, men også fremover. Altså, dette er varige endringer som vil være veldig vanskelig å reversere senere.
Du, hva er det som står på spill for disse tre partiene som nå forhandler?
Ja, for Arbeiderpartiet så kan man vel snakke om trygg styring og ansvarlig pengebruk. Altså det er viktig for Arbeiderpartiet å få dette budsjettet i havn uten å bruke for mye penger. De har allerede fått kritikk for at de bruker for mye penger, og det blir jo ikke brukt noe mindre penger når man skal ha en sånn budsjettavtale i havn. Den kritikken som ofte blir fremmet da, er at man holder renta høy lenger enn nødvendig hvis man bruker for mye penger over disse budsjettene. For Senterpartiet og SV så handler det nok mye om at man har svake målinger for tiden. Man er opptatt av å få disse gjennomslagene, disse gode sakene som man kan ta med seg inn i valgkampen. Da. Så man er jo hardt presset fra på en måte, sitt eget bakland da, for å få noe ut av disse forhandlingene som man kan skryte av etterpå.
Du får bare fortsette å følge med. Ja, du kommer løpende inn i studio hvis det kommer noe nytt i løpet av neste 10 minutter. Takk, Kristian Skårdalsmo. Bør måten dette gjøres på, hvordan budsjettet vedtas, endres. Høyre og Arbeiderpartiet mener det er et problem at mindretalsregjeringer blir presset til å legge mange milliarder ekstra på bordet for å få flertall for sine budsjetter. Og nå gjenstår det å se hva resultatet av forhandlingene om revidert ender med, men Svein Harberg, første vicepresident på Stortinget fra Høyre, hvorfor mener du at disse kravene Senterpartiet SV nå har kommet med viser hvorfor man kanskje bør endre disse budsjettreglene?
Ja, det er jo en utvikling vi har sett de siste årene om at disse forhandlingene i Stortinget blir dyrere og dyrere. De partiene som forhandler med regjeringen har veldig sterke kort på hånden, for som det sier så er det ingen som har lyst til å fortsette sesjonen utover sommeren. Men det er jo også en demokratisk side ved det. Fristen for å levere var egentlig på fredag. Så har de fått utsatt frist av presidentskapet til i dag. Så får vi se om det kommer noe i dag. Men det begynner å bli veldig lite tid igjen for opposisjonspartiene å håndtere det som legges frem. For det er jo også en del av respekten her, at opposisjonspartiene skal kunne stille spørsmål til departementet rundt konsekvensen av forslag. Se om de kanskje også vil bruke disse inndekningene til noe. Så vi rører ved den demokratiske behandlingen av budsjettet. Og så er det jo det at vi altså kan ende opp i å ikke ha et budsjett når vi går fra hverandre, for eksempel også til jul når vi begynner på et nytt år.
Og forslaget da fra Høyre og Arbeiderpartiet om å endre disse reglene vil bety at en regjering ikke nødvendigvis trenger flertall for sitt budsjett. De to budsjettforslagene med flest stemmer bak seg i Stortinget settes da opp mot hverandre, slik at Stortinget må stemme gjennom et av forslagene, og stortingsrepresentanter kan da bli tvunget til å stemme for noe de ikke er enige i. Budsjettet som Norge da styres etter kan ende opp med ikke ha støtte fra et flertall på Stortinget. Og parlamentarisk leder i Senterpartiet, Marit Arnstad, hvorfor sier du til VG at dette vil være udemokratisk?
Fordi det er i strid med de helt grunnleggende parlamentariske prinsippene du har i Norge. Altså det er Stortingets kjerneoppgave er to ting, det er lovbehandling og det er behandling av budsjett. Og både når det gjelder lover og når det gjelder budsjett, statsbudsjett, så kreves det at det er et flertall bak beslutningene i Stortinget. Og det å åpne for at du nå skal behandle et statsbudsjett og få vedtatt et statsbudsjett uten et flertall, som ikke har et flertall bak seg i Stortinget, det mener jeg er grunnleggende i strid med de parlamentariske prinsippene i Norge. Jeg synes at det vil være veldig uheldig, men jeg synes også måten det her nå legges frem på er svært uheldig. Altså det her kommer på en måte som en diskusjon i en spørsmål om å effektivisere budsjettprosessen. Det er klart at hvis du så helt tatt skal vurdere et sånt forslag, så bør jo det ses i en bred sammenheng med alle de konstitusjonelle spillereglene i Stortinget. Ikke som en del av et spørsmål om å effektivisere en budsjettprosess, for det er det ikke. Det er en vesentlig endring av hele det parlamentariske spillereglene.
Ja, og så er det jo derfor vi ber om en utredning, der vi også adresserer de tingene som Marit Arnstad tar opp. Vi har i Norge for eksempel ikke anledning til å stemme avholdende. De landene som det sammenlignes med, de har den muligheten. Så her må det utredes mye mer, og jeg synes det er et fantastisk engasjement mot en utredning for å finne ut om dette er en måte vi kan gjøre det på. Eller?
Men ligger det i kortene, og slik du argumenterte i starten her, at dere ønsker utgangspunktet at dette skal gjennomføres?
Vi ber om at dette utredes, men det er noen ting som må avklares. Vi kan ikke bare innføre det med dagens voteringssystem, for eksempel på Stortinget. Vi må utrede det. Vi må også tenke nøye gjennom hva dette vil bety for de tingene som Marit Arnstad tar opp. Det er derfor vi vil ha utredning. Så må jeg jo peke på at det er flere kompetente miljøer og utvalg som har pekt på at kanskje dette burde være en siste mulighet dersom ingen andre løsninger går i mål.
Bare en utredning.
Ja, altså hvis du ikke har tenkt å gjennomføre et forslag, så trenger du heller ikke å iverksette en utredning for å gjennomføre det. Det er klart at hvis du iverksetter en utredning, så er det fordi du ønsker også på sikt å få gjennomført en sånn endring. Og det er det vi da mener er, det politiske landskapet i Norge har endret seg betydelig de siste 40 årene. Altså i 1985 så hadde Høyre og Arbeiderpartiet 71% av stemmene bak seg. I valget 2021 har de 47% av stemmene bak seg. Vi har et mer diversifisert politisk system. Det ikke to store partier i Norge, så der du på en måte kan velge mellom forslagene til de to store partiene. Det velgere som velger andre parti, og de partiene de bærer med seg meningene til velgere som også bør kunne ta sensyn til. Men, og da sitte i stortingssalen og være stemmekveg og stemme for et budsjett du overhovedet ikke har hatt innflytelse eller noen form for påvirkning på, det anser jeg som parlamentarisk et brudd med det vi kjenner som god styringsskikk. Altså.
Men ligger det i det du sier at du mener det to partier som har mistet oppslutning, som prøver å tilranne seg mer makt på denne måten, at det grunnen til at de foreslår det?
Jeg skal ikke spekulere i hva som deres motiv, men de presser i dag gjennom muligens, eller i her uka gjennom muligens med presidentens dobbeltstemme, en utredning om noen ting som sterkt i strid med det som det grunnleggende i Stortinget, nemlig regjeringen må ha flertall for sine forslag for å få dem gjennom i det norske Stortinget.
Og hvis det noen nerder der ute som nå ikke fikk matematikken til å gå opp, så skyldes denne mulige dobbeltstemmen at det står 84-84 i salen, fordi uavhengig representant Christian Tybring-Gjedde er på reise og ikke har tenkt å votere.
Det er helt riktig, men det er jo veldig underlig at Marit Arnstad så liksom klart skal vite, skal vi gjennomføre, eller skal vi ikke gjennomføre før vi går til utredning. Det er en helt vanlig måte å håndtere ting på, når en sier, ja, dette er en god tanke, dette er en tanke som kom inn til reglementskomiteen, dette er spennende å se på, men da må vi utrede hvordan det kan gjøre. Da må vi utrede at du ikke må stemme for noe som du er direkte imot, for det har vært et viktig prinsipp i Norge. Og det står jo i det som oppdraget. Så hvorfor Marit Arnstad så redd for den utredningen hvis dette åpenbart bryter med de prinsippene vi skal ha, det jo litt underlig. Jeg synes det fint å utrede det.
Du startet med å være bekymret for pengebruken, at forlikene gjør at det blir dyrere, men pengebruken da Høyre styrte, den økte ganske vesentlig. Kom det mest av den økte pengebruken da Høyre styrte at det dere la på bordet selv, eller som resultat av budsjettforhandlinger?
Ja, de tallene har ikke jeg i hodet nå, men dette med forhandling...
Jeg tror svaret er at det kom ikke som resultat av budsjettforhandlingene. Og da ligger vel ansvaret på den regjeringen som foreslår økt pengebruk, og ikke
men
på...
Men du spør om hva som var mest økning i. Det som er poenget er at en regjering legger frem et budsjett som de mener er forsvarlig, og så ser vi at det er store summer eller verbale vedtak som er en del av forhandlingene som binder opp Stortinget etterpå uten at det har vært demokratisk behandlet.
Men er ikke du avhengig av at det er forhandlingene som blåser opp pengebruken og ikke forslaget fra regjeringen for at argumentasjonen din skal holde?
Nei, ja, det er jo ingen tvil om at forhandlingene har blåst opp pengebruken. Det er jo bare til å se på hva som har skjedd.
Ja, men hvis regjeringen foreslår å øke pengebruken med 70 milliarder, og så kommer et budsjettforhandling økt med 7 milliarder, hvem har da det største ansvaret?
Det er bare til å se hva som er forandringen fra det fremlagte budsjettet, som sies av alle regjeringer å være forsvarlig og godt, og det som blir det endelige resultatet. Det demokratiske er vekke også slik vi behandler budsjettet nå. Så det er et element i hvorfor vi ser på om det kan være andre måter å gjøre det på. Vi trenger å ha gode demokratiske prosesser rundt budsjettbehandlingen vår.
Ok, dyre forlik, Arnstad. Kan Senterpartiet denne runden nå akseptere at man bruker ekstra oljepenger for å betale for kutt i matmomsen som dere krever? Det vil koste 9 milliarder hvert år.
Jeg har ikke tenkt å gå inn på de forhandlingene som midt i gang nå, og som jeg ikke akkurat nå sett på noen innsida av rommet på, så jeg skal ikke gå inn og spekulere dem i hele tatt. Men jeg har lyst til å si...
Hva kan skje med renta hvis dere går med på at man stikker hånda ned i honningkroka nok?
Som sagt, jeg skal ikke gå inn på ting som angår forhandlingene i hele tatt, men jeg vil bare si at altså, forhandlinger og kompromis mellom parti er en del av stortingsarbeidet. Det er en del av forholdet mellom regjering og storting. Og jeg mener jo at den type forlik du får, enten de er sånn eller sånn, de bidrar også til stabilitet gjennom det året som du da har foran deg. Fordi de partene som er del av forliket vil føle forpliktelser knyttet til det forliket. Hvis du avgjør et budsjett i Stortinget med et mindretall, ja, da er det jo ingen som føler ansvar for det budsjettet utover året, og da tror jeg du kan påløpe en ny pengebruk som er ganske vanskelig å håndtere for en regjering utover i det påfølgende året.
Men Marit Arnstad, det er også et prinsipp i Stortinget som du har vært med og kjempet for, at opposisjonen skal ha tilstrekkelig mulighet for å behandle det som kommer fram. Når vi nå oversitter frister, har kort tid, kanskje til og med får løse forslag i salen, så tar du vekk den demokratiske prosessen som opposisjonen også skal ha mulighet til. Så respekten for opposisjonen forsvinner jo i en sånn behandling.
Men jeg med på av mulige forslag som kan effektivisere budsjettprosessen. Og for eksempel, nå det jo et forslag om at du ikke lenger skal kunne leve løse forslag. Jeg enig i det. Jeg synes at det rimelig og respektfullt overfor opposisjonen at du ikke kan gjøre det i fremtiden. Men det å endre de parlamentariske spillereglene, det synes jeg Arbeiderpartiet og Høyre skal holde seg for god til å gjøre, fordi det å snike en endring inn bakveien, som jeg synes svært uheldig i forhold til det norske parlamentariske arbeidet.
Det er ikke snike når den går for en utredning slik at alle kan ta stilling til det med et skikkelig grunnlag.
I motsetning til dere politikere, så Politisk kvarter alltid ferdig i tide. Klokken snart 8. Dette var Politisk kvarter. Jeg heter Bjørn Myklebust.
Her NRK Nyheter. Irans president sier nå at landet hverken ønsker en krig eller tok initiativet til det. Iran ønsker heller ikke å utvikle atomvåpen, sa president Masoud Pezeshkian på et møte i nasjonalforsamlingen i dag, men la til at de har rett til å ha atomkraft og å forske på det. Det melder et statlig iransk nyhetsbyrå. Israel hevder Iran i ferd med å utvikle atomvåpen og har brukt det som en av grunnene til å angripe Iran. I USA måtte mannen politiet mener står bak politikerdrapet i Minnesota i natt pågripen i en skog. Han siktet for to drap og to drapsforsøk etter at to politikere og ektefellene deres ble skutt natt til lørdag. Politiet har hatt en intens jakt etter mannen gjennom hele helga, forteller USA-korrespondent Tove Bjørgaas.
Det var et varmesøkende kamera som oppdaget en person langt inne i denne skogen. Etter cirka 1,5 time så klarte politiet etter å ha skrøpet gjennom denne skogen og gjennom flere grøfter, opplyser lokale medier, og få da pågrepet denne 57 år gamle mannen som nå sitter i avhør.
Av de 70 beste studiestadene i verden har en norsk utdanningsinstitusjon fått seg en plass på lista. Det Handelshøyskolen BI som igjen har nådd Financial Times sitt toppliste over de beste mastergradene i finans, som den eneste norske skolen på lista. Så skal det handle om jordbær, for hvor lett det å kjenne forskjell på norske og utenlandske. De første norske jordbærene koster gjerne mellom 20 og 30 kroner mer enn de utenlandske, men skillnaden på smaken ikke nødvendigvis så stor. Vi har testet om folk merker forskjell.
Den norsk.
Ja, den norsk.
Begge enige om at den norsk. Hva sier fasit?
Det helt feil. Det her norske.
Jeg tror faktisk det de første norske bærene.
Da tok du feil, rett og slett.
Jeg tok feil, ja. Ok. Nei, men det greit.
Det er ikke så lett. Du klarte det. Altså, du den første som har klart det. Nå har vi spurt mange.
Det på grunn av jeg jobber på gårdsbutikk.
Det verdt det å betale 20-30 kroner ekstra for en kurv med norske?
Det vel det. Men det først og fremst fordi det norske, og vi må støtte den norske bonden.
Reporteren Stian Vårsjø Simonsen. Mens du sov i natt, så spilte det norske golf-esse Victor Hovland sin beste US Open noensinne. Håpet levde lenge om at 27-åringen skulle stikke av med en historisk norsk siger i det som en av verdens mest prestigefylte turneringer. Etter en thriller-avslutning enda Hovland på en respektabel tredjeplass. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
Her nyheter fra NRK Østfold, Oslo og Akershus. Kort tid etter dødsulykken på fylkesvei 120 i Hobbel rykket lastebileierforbundets kollega hjelp ut. En personbil og en lastebil kolliderte mellom Elvestad og Ringvoll. Helsepersonell behandlet den forulykkede lastebilsjåføren, mens kollegahjelper Steinar Enderød rettet fokus til sjåføren i lastebilen bak.
For å forsikre meg at det går bra med han, for det får jo reaksjoner og konsekvenser for dem som kommer opp i dette. Trenger å ha noen å prate med. Og det er utrolig hvilken reaksjon som du kan få når du kommer opp I sånt, og da det liksom vår oppgave å fortelle litt hvordan det og ja, sjåføren har sikkert noen spørsmål og sånn om ting, og det godt å prate litt.
Byrådet vil lage en egen handlingsregel for Oslo kommune, inspirert av statens handlingsregel for bruk av oljepenger. Den sier hvordan kommunen skal begrense pengebruken for å sette av penger til tøffe tider og uforutsette hendelser, forteller finansbyråd Halstein Brekke fra Venstre.
Vi har latt oss inspirere av Jens Stoltenberg og arbeidet som ble gjort nasjonalt på 90-tallet med å styre en stadig voksende norsk nasjonaløkonomi innenfor ansvarlige rammer. Dette handler om å ha pengebruken på et nivå som gjør at du ruster deg for tøffe tider, som gjør at du kan tåle at noe uforutsett skulle skje. For eksempel at renta går opp, at enkelte virksomheter I kommunen går med underskudd, eller at skatteinntektene brått faller.
Flere nyheter kan du lese på nettsiden nrk.no. Nyheter fra Østfold, Oslo og Akershus fikk du av Siv Mariann Strømbæk.
Dette frokostradioen med Tom Erik Sørensen I NRK P1+.
Riktig god morgen alle sammen. Ny dag, ny uke, og det bare å gyve løs på den sammen med oss I frokostradio.
There's a new breeze in the air tonight. There's a new warmth in my cold lonely heart. I can't wait to get some days in the sun Now that I'm free to be with you Come on over, honey, and bring your guitar Let's have a drink and write a bunch of new songs Let's make a toast to those who live for today They're free just like you and me Oh, cause these are the days, these are the times we'll have in mind. So let's just enjoy our lives while we can and we'll understand why. It's so beautiful watching the days just roll by. It's so beautiful watching the days just roll by.
Ida Jenshus I frokostradion, These are the days. Og Denne dagen, denne mandagen, blir som andre mandager i frokostradion. Du vil kjenne det veldig godt igjen. Men neste mandag, da det litt endring, for dette den siste uka hvor vi har såkalt normalt sendeskjema. Men, og fra neste uke, så går vi inn i sommeren her i NRK PN+. Du vil få radio 24 timer i døgnet, så ingen fare med det, og det blir mye god radio, men kanskje litt annerledes, men det verdt å følge med på det også. Men i dag så blir det frokostkosseri, det blir ukentlig ABBA, og det blir en historie til ettertanke i tillegg til en liten dose Elvis. La meg dra dit igjen, hvor hester løper fritt om våren. La meg dra dit igjen. Jeg dro av sted en dag en vår, så lenge siden nå. Slitet blei for hardt.